Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursusest. Iisraeli rahva koguduse telgi koos kõige sinna kuuluvate esemete valmimine hakkab lõpule jõudma. Kuid täna räägib pastor Aare Kimmel veel ühe olulise ja sümboolse õue ehitamisest ning preestrite ametiriiete valmistamisest.
Koguduse telgi ehitamine hakkab lõpule jõudma. Betsaleel koos oma abilistega on juba valmis ehitanud telgi enese ja seal vajamineva varustuse. Samuti on valmis pesemisnõu ja põletusohvri altar, mis paigutatakse koguduse telgi eesõue. Nüüd on tarvis ehitada piirdeaed, mis eraldaks koguduse telgi territooriumi muust maastikust. Loen teisest Moosese raamatust 38. peatükist salmid 9-17. Ja ta tegi õue. Lõunapoolses küljes keskpäeva pool oli õuel 100 küünart korrutatud linasest lõimest eesriideid, nende 20 sammast ja 20 vaskjalga. Sammaste haagid ja põrgad olid hõbedast. Nõnda samuti oli põhjapoolses küljes 100 küünart eesriideid, nende 20 sammast ja 20 vaskjalga. Sammaste haagid ja põrgad olid hõbedast. Läänepoolses küljes oli 50 küünart eesriideid, nende 10 sammast ja 10 jalga. Sammaste haagid ja põrgad olid hõbedast. Idapoolses küljes päikesetõusu pool oli 50 küünart eesriideid. Ühel pool oli 15 küünart eesriideid, nende 3 sammast ja 3 jalga. Samuti oli teisel pool. Ühel ja teisel pool õueväravat oli võrdselt 15 küünart eesriideid, nende 3 sammast ja 3 jalga. Kõik eesriided ümber õue olid korrutatud linasest lõimest. Sammaste jalad olid vasest, sammaste haagid ja põrgad hõbedast, nende nupud hõbedaga karratud. Kõigil õue sammastel olid hõbepõrgad. Tervet koguduse eesõuet välja arvatud sissepääs ümbritses peaaegu 2,5 meetri kõrgune eesriietest piire, mis oli valmistatud korrutatud linasest lõngast. Väljast poolt ei olnud nähagi, mis koguduse telgi territooriumil toimus. Selle nägemiseks tuli minna läbi sissepääsu teisele poole eesriiet. Väljast poolt võis näha üksnes ohvrisuitsu ja tunda põletusohvri lõhna. Alles telgi territooriumile minnes võis näha, kuidas Jumala teenimine tegelikult käib. See eesriie, mis eraldab koguduse telki ja jumalateenistust muust maailmast, on taas üks Jeesuse Kristuse sümbol. Korrutatud linasest lõimest riie sümboliseerib Jeesust, kes on ühtaegu nii Jumal kui ka inimene. Tee pühapaika ehk osadusse Jumalaga kulgeb üksnes tema kaudu. Jeesus Kristus otse kui seisab meie maailma ja Jumala riigi piiril. Selles mõttes on ta lahutaja. Ta jagab terve maailma kahte ossa, nagu riigipiirid eraldavad riike üksteisest. Kes ületab piiri, satub teise riiki. Selleks on ette nähtud piiripunktid, nagu ka koguduse telgi territooriumile oli valmistatud sissepääs. Aga peale selle, et koguduse telgi piirdeaed toimib lahutajana, on ta rahvale ka märgiks. Seda piiret vaadates teadis iga iisraellane, kus on Jumalaga kohtumise paik. Selgombel see eesriie ka kutsus inimesi lähemale. Koguduse telgi juurest tõusev ohvrisuits ja lõhn andsid teada ka telgist väljaspool olijatele, kus on pattude andestuse koht. Varjav eesriie kutsus inimesi Jumalaga osadusse. Sellepärast oli eesriidel ka sissepääs ehk õuevärav. Loen 38. peatüki 18. salmi. Õuevärava kate oli kirjatud töö sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest, 20 küünart pikk pikk ja laiusele vastavalt 50 kõrge nagu muud õue eesriided. Sissepääsu koguduse telgi eesõuele varjas õuevärava kate, mis oli valmistatud samades värvides nagu ka koguduse telgi sisemus. Johannese evangeeliumi 10. Peatüki 9. salmis ütles Jeesus, Mina olen uks, kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad. Õuevärava katte värvid räägivad samast päästest, millest kõnelevad ka koguduse telgi siseseinad. Sinine värv viitab taevale, kust Jeesus maailma tuli. Sinine ja punane koos räägivad sellest, kuidas taevas puudutab maad ehk kuidas Jumal saab inimeseks. Purpur on kuningate värv ja sümboliseerib Jeesuse kuninglikkust. Helepunane aga sümboliseerib verd, seega Jeesuse ohvrit ja inimeseks saamist. Nii tunnistavad ka koguduse telgi sissepääsu värvid, et kus on Jeesus, seal on ligi taevas, sest Jeesus on ühtaegu nii uks või värav taevasse kui ka taeva kuningas. Edasi on jutt sissepääsu eesriideid kandvatest samastest, loen salmid 19 ja 20. Nende neli sammast ja neli jalga olid vasest, nende haagid hõbedast, nende nuppude kard ja põrgad samuti hõbedast. Kõik elamu ja ümber oleva õue vaiad olid vasest. Tervet koguduse telgi territooriumi ümbritseva eesriide, samuti sissepääsu katva eesriide kinnitused olid valmistatud nii hõbedast kui ka pronksist. Eestikeelne piiblitõlge räägib järjekindlalt vasest, soomekeelne aga pronksist. Tõenäoliselt on pronks õigem ja täpsem tõlge, sest pronks on nii tugevam kui ka puhtam. Pronks ei ole puhas metall, vaid metallide segu ja see räägib inimese patususest ja kohtu alla kuulumisest. Vaiad, millega telkhoone ja eesõuet piirav eesriie maakülge kinnitati, olid pronksist. Nendes pronksist kinnitusvaiades võime näha viidet sellele, miks pidi Jumal saama inimeseks ja milleks oli Iisraeli rahvale koguduse telki üldse tarvis. Põhjuseks on, et oleme inimestena patused ja puudulikud ega ole võimelised vastama Jumala mõõdupuudele. Kinnituselementide valmistamiseks kasutati ka hõbedat. Hõbe on väärismetall ja siin on ta seotud lunastusega. Seda eriti sellepärast, et iga meessoost iisraellane pidi maksma Jumalale lunastusmaksu just nimelt hõbedas. Nägime seda juba eespool 30. peatükis. Seal on salmides 11-14 kirjutatud, Ja issand rääkis Moosesega öeldes, kui sa arvestad Iisraeli laste päid, neid, kes ära loetakse, siis antku iga mees oma hinge eest lunaraha issandale, et neid ei tabaks nuhtlus, kui nad ära loetakse. Iga üks, kes astub ära loetavate hulka, antku pool seeklit püha seekli järgi, 20 keera seeklis. Tõstelõiv issandale on pool seeklit. Iga üks, kes astub ära loetavate hulka 20 aastat vana ja üle selle, peab andma issandale tõstelõivu. Kuna hõbe oli saadud lunamaksust, siis võime seda seostada lunastusega. Ja see viib meie mõtted loomulikult otse kohe Jeesusele Kristusele. Tema on ju maksnud kõik meie võlad ja puudused täielikult. Ta on meid lunastanud. Siin kohal aga läheksin isiklikult selle lunamaksu tähendust selgitades siiski teist teed. Nimelt äratab minu tähelepanu siin see, et selle lunamaksu pidid maksma iisraellased ise ja see oli kõigile täiskasvanud meestele kohustuslik. Sisuliselt oli tegemist maksuga, mida tänapäeval oleks võidud nimetada näiteks isikumaksuks. See maks polnud suur. Piibli entsüklopeedia andmetel kaalus seekel hõbedat umbes 11 grammi ja siin tuli loovutada ainult pool seeklit. Tänapäeva keeles võiksime öelda, et kui meesterahvas sai täiskasvanuks, siis võeti ta rahvastikuregistris arvele ja sellega seoses pidi ta maksma ka selle maksu. Moosesel oli koguduse telgi ehitamisel kasutada kahesuguseid vahendeid. Ühed, mis koguti vabatahtlike annetustena ja teised, mis laekusid sellest maksust. Mõlemaid nimetati tolleaegses keeles tõstelõivuks. Kuidas Moosese ajal kohustuslikust maksust saadud vahendeid kasutati, sellest kuuleme varsti. Kui aga rääkida siin kohal lunastusest, siis räägiksin pigem selle inimlikust poolest. Ühest asjast, milleks see kohustab inimest. Hõbe on küll väärismetall, kuid mitte võrreldav kullaga, mis sümboliseerib jumalikku täiuslikkust. Tegelikult pole hõbe siin midagi muud kui lihtsalt tolleaegne raha, millega täideti oma ühiskondlikud kohustused, see tähendab maksti vajalikud maksud. Pealegi nõuti seda antud juhul väga vähe, võib-olla ühe sõrmuse jagu. Sellise maksu maksmine pidi olema jõukohane igale täiskasvanud Iisraeli mehele. Kuidas aga seostada seda lunastusega? See ei seostugi selle lunastusega, mille on sooritanud Jeesus Kristus inimese eest. Selle asemel seostub see inimese kohustustega Jumala teenimise suhtes. Võiks öelda isegi nõnda, et ehkki Jumal on teinud omalt poolt inimese päästmiseks kõik, on midagi siiski tarvis ka inimese poolt. Piltlikult öeldes on tarvis tuua see pool seeklit, mis on jõukohane iga ühele. Hiljem näeme, et selle najal seisab mainekoguduse telk, hoone, kus Jumal on kõigile soovijatele leitav. Küllap oleme harjunud liialt mõtlema, et Jumal teeb kõik ja inimesel pole tarvis teha midagi. Tal pole mingeid kohustusi. Aga selline mõtteviis ei leia tuge ei vanast ega uuest testamendist. Võtame kas või selle sama koguduse telgi. Jumal andis Moosesele Siinai mäel nägemuse või visiooni. Talle näidati täpselt, kuidas kõik tuleb teha. Selle visiooni ellu viima, koguduse telgi valmis ehitama, pidi aga Mooses koos rahvaga. Seda ei saatnud Jumal tegema näiteks oma ingleid. Samamoodi on Uues Testamendis. Jeesus Kristus on surnud kõikide inimeste pattude pärast, aga kõik inimesed ei tea seda veel. Ja tuletame nüüd meelde, mida me lugesime Matteuse evangeeliumi lõpust. Jeesus ei öelnud seal oma jüngritele, teie olete nüüd õndsad ja teil pole vähimaidki kohustusi. Oodake ainult ja vaadake, kuidas mina päästan terve maailma. Selle asemel ütles ta, minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal, aga teie minge ja tehke minu jüngriteks kõik rahvad. Kas need näited ei selgita meile, mida tuleb selle poole seekli hõbeda all mõelda? Võime öelda, et Jumal on maksnud inimese lunastamiseks täishinna, aga et Jumala riigi töö maa peal ka tegelikult edasi läheks, selleks peab ka inimene tooma kohale vähemalt oma pool seeklit hõbedat kui mitte rohkem. Ta peab lunastama või täitma oma kohustused. Teise Moosese raamatu 38. peatüki lõpuosas on aruanne koguduse telgi ehitamisel kasutatud metallide kohta. Loen 21. salmi. See on elamu, tunnistuselamu, kulude arvestus, mis tehti Moosese käsul. Selle tegid leviidid preester Aaroni poja Iitamari juhatusel. Iitamar oli Aaroni noorim poeg, keda on varem mainitud lühidalt ainult ühel korral, 6. peatüki 23. salmis. Aga ülesanne, mida ta siin täidab, näitab, et ta pidi kuuluma Iisraeli rahva juhtkonna hulka. Võib arvata, et Iitamar tegutses kogu aeg oma isa Aaroni ja onu Moosese läheduses, senini lihtsalt polnud põhjust seda mainida. Üldse peame arvestama, et Moosese ümber on rahvast liikumas ja tegutsemas hoopis rohkem, kui me pealiskaudselt piiblit lugedes võiksime arvata. Vahepeal mainib piibel, et Betsaleeli juhtimisel toimunud ehitustöödel kasutati rohkem kui 29 talenti kulda. Ja seejärel jõuame uuesti hõbedani, millest vahepeal juba pikemalt rääkisin. Loen salmid 25 ja 26. Ja hõbedat neilt, kes koguduse hulgast olid ära loetud, oli 100 talenti ja 1775 seeklit püha seekli järgi. Üks beka pea kohta, see on pool seeklit püha seekli järgi kõigilt, kes astusid ära loetute hulka, 20-aastased ja üle selle, 603 550-lt. Niisiis hõbedat toodi 3 korda rohkem kui kulda. Selles pole muidugi midagi imelikku. Aga üllatav on see, et 29. salmist selgub, et hõbedat toodi isegi rohkem kui pronksi, mille koguhulgaks kujunes tubli 70 talenti. See, et hõbedat saadi nii palju, johtus just eespool mainitud kohustuslikust maksust. Kui korrutada siin toodud meeste arv 603 550 poole seekliga, siis on tulemuseks 301 775 seeklit. Kuna üks talent oli selle kirjakoha põhjal 3000 seeklit, ongi tulemuseks mainitud summa 100 talenti ja 1775 seeklit. Itamar on teinud arvutades täpset tööd, ükski inimene pole kahe silma vahele jäänud. See on kõnekas detail ka meie jaoks. Jumala riigi arvestustes ei jää ükski inimene kahe silma vahele. Ehkki sa oleksid ainult üks paljude hulgas ja võib-olla üsna silmapaistmatu, Jumal tunneb sind individuaalselt. Jumala jaoks ei ole tema rahvas ainult üks suur mass, vaid tema mõtleb meile iga ühele üksikult. Ja paneme tähele, kui suur summa sellest kogunes, et iga üks andis oma pool seeklit. See on umbes 5-6 grammi hõbedat. Selgub, et väikesed asjad ei tarvitse olla hoopiski tähtsusetud asjad. Edasi saame ka teada, milleks seda hõbedat kasutati. Loen salmid 27 ja 28. See 100 talenti hõbedat oli pühamu jalgade ja eesriide jalgade valamiseks. 100 talenti 100 jalaks, talent iga jala jaoks. Aga sellest 1775 seeklist tegi ta sammastele haagid, kardas nende nupud ja valmistas põrgad. Lunamaksuna saadud raha kasutati terve ehitise tugijalgade ehk sokli valmistamiseks. Üks talent vastab 30 kilogrammile. Nii palju kaalusid telgi kandejalad. Nende jalgade najal seisis püsti nii terve koguduse telk kui ka seda ümbritsev eesriie. Terve Jumala kogudus on rajatud sellele lunastusele, mille Jumal on teostanud Jeesuses Kristuses. Aga selleks, et Jumala riik maa peal ka nähtavalt toimiks ja püsti seisaks, on inimestel tarvis tuua oma poolseeklit hõbedat. See tähendab toetada oma kogudust rahaliselt. Ja muidugi ei maksa see juures unustada, et ka see poolseeklit hõbedat pärineb lõppude lõpuks nii või teisiti ikkagi Jumalalt. Seda andes anname üksnes pisut tagasi sellest kõigest, mis Jumal meile on andnud. Meenutame hetkeks, et meie kirikud on ka tänasel päeval lahti ja korras just tänu sellele, et on leidunud neid, kes toovad oma poolseeklit. Neid leidus nõukogude ajal, mil võis tunduda, et võrreldes riikliku poliitikaga, kus ateismi propagandale kulutati tohutuid summasid ja ressursse, ei suuda see pool seeklit, mille toovad kirikusse veel üksikud seal käivad vanainimesed, korda saata mitte midagi. Aga nagu ütleb Uus Testament, Jumal on valinud selle, mis inimeste silmis on nõder, et saata häbisse see, mis on vägev. Sinu poolel seeklil võib olla Jumala riigis tohutult suur tähtsus, aga see saab ilmneda üksnes sel juhul, kui sa selle tood. Sellest võib oleneda, kas selles kohas, kus elad sina, Jumala valgus püsib või kustub. Kõigepealt sinu enda südames. Ja muidugi ei tohi see juures unustada, et samal ajal kui meie maksame oma poolseeklit hõbedat, on Jeesus Kristus maksnud meie eest täishinna. Kui koguduse telk ja kõik selles vajaminev on valmis, siis kirjeldatakse veel preestrite riietuse valmistamist. Loen teise Moosese raamatu 39. peatükist esimesed 5 salmi. Ja kootud riided pühamu teenistuseks tehti sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast. Samuti tehti Aaronile pühad riided, nagu Issand Moosest oli käskinud. Õlarüü tehti kuldsest, sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest. Kuldplaadid taoti õhukeseks ja lõigati kiududeks, et neid kunstipäraselt kududa sinise, purpurpunase ja helepunase lõnga ning linase lõimesekka. Õlarüüle tehti ühendatud õlatükid mõlemast otsast seotud. Kunstipärane kinnitusvöö selle küljes oli sellega ühest tükist ja samasugune töö kuldsest, sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest, nagu Issand Moosest oli käskinud. Preestrite riietust vaatlesime lähemalt juba peatükis 28, seetõttu pole siin enam vajadust sellel pikemalt peatuda. Nagu näeme, on ülempreestri riietus teostatud samades värvides nagu ka koguduse telk ja need värvid viitavad otseselt Jeesusele Kristusele. Riietus koosnes 7 osast või esemest. Rinnakilp, õlarüü, ülekuub, turban, vöö, linane särk ja linased püksid. Õlarüüd hoidsid paigal kinnitusvöö ja 2 õlatükki, millele kinnitati kuldäärisega karneoolikivid, millesse olid graveeritud Iisraeli laste suguharude nimed, kummassegi 6. Rinnakilp ehk riidest kukkur, milles hoiti uurimit ja tummimit, oli kaunistatud 12 vääriskiviga, millest iga ühele oli graveeritud ühe Iisraeli suguharu nimi. Kõik need vääriskivid olid erinevad, aga kõik nad olid ühtviisi hinnalised. Samamoodi on lugu kristliku kiriku erinevate harudega. Küüdeldes iga üks erinevates värvides ülistavad nad kõik selle lunastuse suurust, mille Jumal on teostanud Jeesuses Kristuses. Veel kuulusid ülempreestri riietuse juurde kuldsed kellukesed ja samuti puhtast kullast valmistatud laubaehe, mis kinnitati turbani külge. Laubaehtele oli graveeritud Issandale pühitsetud. See tähendas, et ülempreester oma rõivastusega oli Issanda teenistuses. Kõik selle riietuse sümbolid viitasid omal moel sellele päästele, mille Jumal on valmistanud inimkonnale Jeesuses Kristuses. Sellele viitavad ka arvud 12 ja 7, millega kohtusime korduvalt. Muide, arvu 7, mis sümboliseerib Jumala ja tema loodu harmoonilist kohtumist, näeme isegi tekstis. Nimelt kinnitatakse ülempreestri riietuse valmistamist kirjeldavas osas 7 korral, et kõik tehti nii, nagu Issand Moosest oli käskinud. Loen 39. peatükist 32. salmi. Nõnda valmis kogu töö, elamu, koguduse telk. Iisraeli lapsed tegid kõik. Nõnda nagu Issand Moosest oli käskinud, nõnda nad tegid. Suure tööga oli valmis saadud ja kõik oli tehtud Jumalalt saadud juhtnööride järgi. Edasi loetletakse veel kord kõike tehtud otse kui seda üle vaadates ja siis loen 43. salmi. Ja Mooses vaatas kõike seda tööd ja näe, nad olid selle teinud, nagu Issand oli käskinud. Nad olid just nõnda teinud ja Mooses õnnistas neid. Üsna selle sarnaseid sõnu mäletame piiblist ka seoses Jumala loomistööga. Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud, ja vaata, see oli väga hea. Siis sai õhtu ja sai hommik, kuues päev. Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud. Ja Jumal oli lõpetanud seitsmendaks päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas seitsmendal päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja Jumal õnnistas seitsmendat päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud. Esimese Moosese raamat, esimese peatüki 31. salmist teise peatüki 3. salmini. Loomistöö lõppedes õnnistas Jumal seitsmendat päeva. Maailm oli valmis elamiseks kõigile. Samamoodi õnnistab Mooses koguduse telgi ehitamise lõpule jõudmise puhul rahvast. Kõik vajalik oli tehtud ja nüüd võis Jumala teenistus alata täiesti uuel viisil. Mis oli tehtud vastavalt Jumala tahtele. Ja see tähendab alati õnnistust.
Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu su trooni ees, su laste suust. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu, sest oled väärt, oled suur. Tõusku nüüd kiitus.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral jõuame ka teise Moosese raamatu kõige viimasesse peatükki ning kuuleme koguduse telgi püstitamisest ning selle pühitsemisest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.
Lasse kiitus laul, kes ta igaves, lasse tänu laul, tõuseb taevani. Lasse rõõmu hüüd, kõlab päästetute suus, hallelu, hallelu, hallelu. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu su trooni ees, su laste suus. Tõusku nüüd kiitus ja kõlagu tänu, sest oled väärt. Oled väärt, oled suur. Lasse kiitus laul, kes ta igavest. Lasse tänu laul, tõuseb taevani. Lasse rõõmu hüüd, kõlab päästetute suus. Hallelu, hallelu. Lasse kiitus laul, kes ta ei.